Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Suun 2023-nji ýylyň 5-nji dekabry, hepdäniň tiýsenbe güni. Suun programamyzda Azatlygyň öňki habarçysy Allasow Dasowda tutuk edildi. Owa ýa-sezirleri gaz üçinçiliginiň petelendigini aýdýar, tandan çykan turbulardan gaz sezýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariýew, günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Bäşinji 7-nji dekabr aralygynda Aşgabatda Amerika Türkmenistan İşsevürlük Kengesiniň ýyllyk biznes missiýasy geçer. Maglumaty görä forumyň dowamında iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň giňişlenmeýän maslahaty dediler. Amerika Türkmenistan İşsevürlük Kengesiniň ýerine ýetirji direktori Erik Stewart'ın ýol başçylygyndaky Amerikan wekilletiniň düzümine Climate Compass, Case New Holland, John Deere Visa ýaly kompaniýalaryň wekilleri girer dip resmi maglumatda aýdylýar. Amerika Türkmenistan İşsevürlük Kengesi düýbi Washingtonda ýerleşýän Behwit aramayan guruma bolup, ol Amerika bilen Türkmenistanyň arasyndaky söwda gatnaşyklaryny ilerletmegi maksat edinýär. Russiýanyň 3-nji dekabrda Ukrainanyň günortasyndaky Herson regionuna uran zarbalary netijesinde 2 adam öldi. Bu barada regional häkim Aleksandr Prokudin 4-nji dekabrda mälim etdi. Onuň sözlerine görä, regionda adam itkilerinden başga da Russiýanyň 117 gezek uran zarbalary sebäpli 8 adam yaralanypdyr. Prokudin hüjümde regional paýtagt Hersondaky ýylatly sebitlere, meditsina detgalaryna we beýlik infrastruktura binalaryna dagy zeper ýetendigini sözüne goşdy. Eýran özüniň Siriýadaky behwitlerine edilýän hüjümlere jogap berer dip Daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Naser Kanani 4-nji dekabrda aýtdy. Ol muny jurnalistleriň geçen hepde Siriýada Israýlyň zarbalary sebäpli Eýranyň rewolýusiýa sakçylary korpusynyň 2 agdasynyň öldürilmegi bilen bagly beren sowalyna jogap hükmünde aýtdy. 2-nji dekabrda Eýranyň habar terişdirleri Siriýada maslahatçy bolup hyzmat eden Eýranyň rewolýusiýa sakçylary korpusynyň 2 agdasynyň Israýlyň hüjüminde ölendigi barada maglumat beripdiler. Bu Gazada dowam edýän uruşda hilak bolan Eýranlylar baradaky ilkinji habar boldy. Belarusyň lideri Aleksandr Lukashenko 4-nji dekabrda Hitaýa edýän saparynyň çäklerinde prezident Si Jinping bilen geçiren gepleşiklerinde İki ýurdun arasındaky diplomatiki we iqtisady hyzmatdaşlygy üstürmegiň ýollaryny seýlede Ukrainadaky dowam edýän urşy maslahat etdi. Hitaý mediýasyna görä Si Lukashenko Hitaýyň iki taraplaryň hyzmatdaşlygy şol sanda BMG ýaly halkara guramalarynyň üstü bilen pukturlandyrmagy taýýardygyny aýdypdyr. Belarusyň döwlet mediýasy söýlen hasabyna liderleriň geçiren 2-nji duşugynyň 3 sagatdan hem aşy wagt dowam edendigini habar berdi. Islam döwleti ekstremistki topar 3-nji dekabrda Filippinlerde katoliklaryň toplanşygynda amala asyrylan hilakçylykly bombaly hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Ýurdun gün ortasındaky Maravi'däki bir üniversitet gimnaziýasyna edilen hüjümde azından 4 adam hilak boldy, başga da 50-si yaralandy. Filippinleriň prezidenti Ferdinand Marcos Jr. bu hüjümiň manysyz we daşary ýurt terroristleri tarapyndan amala asyrylan iň aýylgynç hereket bolandygyny aýdyp, muny ýazgardy. Polisiýa we harbylar ýurdun gün ortasynda we paýtagt Manilanyň töwereklerinde howpsuzlyk çäherlerini güýçlendirdiler. Türkmenistanly Turgun Tokyoda judo boýunça geçen Grand Slam ýarysynyň çäklerinde ýurdun taryhynda ilkinji medala eýe boldy. 66 kilogram agrym derejesine çelini geçen duşuklarda 2-nji dekabrda 24 ýaşly Hekim Agmamedow birinji medaly almagy başardy. Grand Slam bäsleşigi 2-nji 3-nji dekabr aralygynda geçip, oňa 84 döwletden 506 türgön gatnaşdy. 4-nji dekabrda Israýylyň harbylary Gaza zolugynda öz güýçleriniň Hamas jeňçilerine garşy töwüşýändigini aýtdy. Amerika we Ýewropa birleşigi Hamas toporuny terroristik guruma hükmünde ikrar edýär. Görnüşinden Israýyl Gaza zolugynyň günorta sebitlerinde gurýer operasiýasyna